Вы на хвалях ночной свободы. У Минску 23-я година. У Праской студии далее с вами Татьяна Поклад. Протягиваем программу выпуском новинок. После выпуска новинок вы почуете две передачи «Подороже свободы» и передачу «Белорусская Атлантида». Теперь выпуск новинок и спеша «Белорусские подеи». Сегодня исполняется 20 годов первой массовой антикоммунистической акции в Беларуси. Тысячи менчуков накировались на паўднёва-ўсходнюю скраину Менску во урочище Куропаты, где у годы сталинизму супрацовники НКВД знищали безвинных людей. Акция была разогнана милициянтами, однако с яе, поводле незалежных историков, почалося новое белорусское отраджение. Александр Лукашенко заявил про поширение кола белорусских сябров сярод держав Латинской Америки, а так само в великим потенциале супрацовництва с Никарагуа. Заява была зроблена у Минску в часе встречи с министром замежных справ этой краины Лопесом. Неузабаве мае отбыться визит у Минск президента Никарагуа. Поводле постановы МЗС Польши, виза для белорусов будет каштовать 20 евро замест ранейших 35. Делегация Международного валютного фонда протягивая перемовы с официальным Минском об стабилизационном кредите у 2 миллиарда долларов. Сегодня же Александр Лукашенко обвестил курс на либерализацию экономики. Берастейский областный суд отмовил у одновлении на працы активисту партии БНФ Олесю Меху, який ранее працавал у Белтрансгазе. Активист был звольнен напередодні парламентских выборов. Активисты АГП Иван Круг и Микола Уласевич подали заявку на проведение 5 пикетов супраць будаўніцтва атомной станции у Островецким районе. На белорусском грошовом рынку трывае ажиотажный попыт на американскую валюту. Выпуск новинок на хвалях свободы подзеи у свете. Держдепартамент США заявил, что зменшается махчимость обновить переговоры про домову об обеспеце с Ираком. США выказала нежаданне обновить перамовы об уже узгодненной домове, хотя президент Буш заявил, что США хотели быть настолько готовыми пойти на сустрэч потребованиям Ираку, накольки это махчима. У Афганистане от выбуху, учиненного террористом смяротником у Министерства культуры, у Кабуле загинули 5 человек, еще несколько пораненные. До польских войскоўцаў перайшло командование войсковыми силами, отказными за безопасность у афганской провинции Газни. Президент Грузии Михаил Саакашвили наведал Швецию, премьер-министр Швеции после встречи Саакашвили заявил, что непримально то, что Россия признала независимость грузинских сепаратистских регионов. На паўднёвым захадзе Пакистану ахвярамі землятрусу стали более за 200 человек, каля 15 тысяч засталіся без даху. Вы слухали новины.
Гэта радыё «Свабода» ў студыі. Алена Ціхановіч, вітаю вас. Тэмай новай перадачы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда» будзе «Душа». На гэтую тэму ён будзе гаварыць з госцей перадачы этнакультуролягам Тацянай Валодзінай. Ну а зараз падарожжа нашага корэспандэнта Віталя Сямашкі ў Астравецкі район, а канкрэтна ў тыя вёскі, якія могуць апынуцца ў суседстве з адной з пляцовак, выбраных для будаўніцтва ў Беларусі новай атамнай станцыі.
Рашэнне ехаць у вандроўку на Астравеччыну прыняў адразу пасля нядаўняга беларускага энергетычнага ды экалагічнага форуму. Як вядома, Нацыянальная акадэмія навук і Міністэрства энергетыкі на форуме сышліся ў думцы, што першую атамную электрастанцыю трэба будаваць на Гарадзеншчыне паміж вёскамі Газады і Міхалішкі. Хоць Астравецкая пляцоўка, у адрозненне ад Кукшынаўскай ды Краснапалянскай, лічыцца найменей вывучанай. І зусім ужо невядомымі былі настроі, разуменне сітуацыі самімі мясцовымі жыхарамі. Таму, каб карціна атрымалася найбольш яснай, замахнуўся аб'ехаць адразу 4 навакольных вёскі ля месца магчымага будаўніцтва АЭС, паслухаць роскід меркаванняў людзей розных узростаў ды прафесій. Пачаў, аднак, з пасёлка Солы. Ён хоць адміністрацыйна належыць да Смаргонскага раёну, але бліжэй да пляцоўкі, чым сам Астравец. Першыя адказы на вуліцах увогуле збянтэжылі.
У вас 20 кіламетраў пляцоўка будзе збудавана.
Не чуліш?
Нет, не ведаем.
Тое, што ўлады насамрэч робіць усё, каб падтрымліваўся інфармацыйны вакуум, а сацыяльна-псіхалагічная абстаноўка заставалася спакойнай, пераканаўся неўзабаве. 60-гадовы кіроўца, спадар Забранскі, замятаў ля школы лісця. Маё пытанне зразумеў з лёту.
Я даўно знаю. Ну, ўсяк хорошо.
Я кажу, што жылі пры ракетах, будзеце і пры атамнай станцыі.
у вучняў 11 класы, што выйшлі на перапынку пакурыць, у галовах пакуль, як самі сказалі, полная каша.
Да, чули. Дрэнна, як што зробіцца, будзе забруджаны тэрыторыя, здароўе будзе парсіць.
Я думаю, на гэта дрэнна, ну, грыб пакаць паднімецца. І от несці, можа, ветрам.
Ну, так у Чарнобылі аднеслі на Беларусь. Патапілі гэты грыбы. Тры чвэрці РДЦ, ўсё на нас пайшло.
Але электраэнергія будзе.
Дырэктар школы Александр Сівіцкі таксама спакойны.
Калі ўлічыць вопыт краіны, дзе атамныя электрастанцыі шырока выкарыстоўваюцца, тая самая Францыя, людзі жывуць спакойна, калі будуць сучасныя тэхналогіі, то можа нам і няма падставы хвалявацца моцна.
Муж і жонка Ганна ды Казімір Сантоцкія 5 год як на пенсіі. Жывуць адны, дзеці разлідзіліся па краіне.
А што ўжо нам баяцца? Мы ўжо пражылі. Можа ж маладзёжы хоць будзе, во, дзе працаваць. Адна гэта ціца фабрыка на солах і ўсё. Кваціры, можа, будуць строіцца. Дзеці, во, да суседа, ён там вам раскажа.
Сусед, 60-гадовы фермер Мікалай Лось, нарадзіўся і жыў да 92-го ў Чарнобыльскай зоне.
Я яе ніколі не баяўся. Мой сын у Аструцы, государственны чыноўнік. Я вельмі зацікаўлены, што яна адкрываецца. Ну, ён астанецца тут, а так ён бацька. Я буду любымі шляхамі ў Мінск. А цяпер, калі тут будзе стройка, памяняецца і жыццё самой.
Я завітаў да старшыніцы савету ў солах Міхаіла Мірскага. Пачуўшы пытанне, чыноўнік зрабіў, так мовіць, вялікую палітычную паўзу. Еще ж только месяц на посаде.
Ну, часть наших каких пойдет на работу туда, потому что в центре занятости много стоит людей, которые сегодня без работы. Сольский воштосушильный завод такой существовал. Человек 150 работал, все сегодня трудоустроены.
Доўга блукалі на аўто па прасёлачных дарогах, першым выпадкова заўважылі пасярод вялізнага палетка машыну з надпісам «Вышукная». Начальнік геафізічнага атрада Леонід Малей паведаміў, што пляцоўка для АЭС плануецца памерам 5 кіляметраў у даўжыню і столькі ж у шырыню. Побач мірна пасіўся статак 70 кароў. 28-гадовы пастух Александр Каваленка ахвотна сфатаграфаваўся. Сказаў, што пра геолагаў начальства не дакладала. Аднак, убачыўшы мікрафон, панічна кінуўся на ўцёкі. Маляў, пра забарону стасункаў журналістамі начальства строга наказала. А ў некалькі кіляметрах заўважыў хату-склад 35-гадовага прадпрымальніка Александра Сакалоўскага. Разам з напарнікам купляю вяскоўцаў грыбы і ягады. А што робіцца ў яго пад носам, так ладна не ведае.
Брали пробу з колодца, на аналіз біогеалогіі. Подрывалі землю.
Да. Ты разумееш, што калі станцыю будуць будаваць, цябе проста знясуць?
Ну так, конечно, все знают, і даже большие деревні пагаварылі.
Гучаць падарожныя нататкі Віталя Сямашкі. Наш корэспандэнт цікавіцца, што думаюць жыхары Астравецкага і Смаргонскага раёнаў пра магчымае суседства з беларускай атамнай электрастанцыяй.
На Астравецчыне жыхарам газы паведамілі ўжо, што ў выпадку будаўніцтва як мінімум палова вёскі будзе адселена. Цяпер тут за 100 жыхароў. Пенсіянеры-казакі, былая настаўніца Ніна Іванна і механізатар Іосіф Андрэевіч, успрымаюць такую будучыню са скрухай.
Будзе забруджаная ліскай запаведнік, Браслаўскі азёры і свірскія рыба тут, і дачы мінскія папастроюшы, накрыцца ўсё. Ну, ёсць такія, хто адзінокія. Кажуць, мы згодны, каб толькі далі кватэру з удобствамі ў горадзе. Цяжка і дровы рыхтаваць, усё. А так будзем сядзець, як паны.
А цяпер каторы на ўворкі мільёны камбайнёры получаюць.
А які колькі? 700-900. Надта ж не хочацца выязджаць свайго кута. Будаваліся, гавораць, то палавіна, то да рэчкі, то ж нясуць. Нам жа на ваільнік пара пенсіянеру.
Турылі ў газеце Астравец, што будуць рабочыя месцы. Там высокакваліфікаваных спецыялістаў. А дзе ж яны тут варняных? Ці ў Міхалішках, ці ў газет? Няма.
А гэта падключыўся да размовы Мікалай Ласевіч. Жыве цяпер у варнянах, але 7 год прапрацаваў у зачыненай цяпер школе ў газе. Сябра аб'яднанай грамадзянскай партыі, звольнены, паводле яго слову, з палітычных прычынаў.
У 2002 годзе сталі настаўнікам раёна выплачваць з вялікімі пратэрміноўкамі заробкі. Ну, і я меў неасцярогу выграць суд і адмініць рашэнне старшыні райвыканкама пераносе вак тэрмінаў выплаты заробкаў. И это стало нагодой для того, как меня перевели на контракт, а через год звольнили.
Мы сядзім у хаце спадара Ўласевіча разам з Алесем Дзергачовым, старшынёй філіі партыі БНФ у Смаргоне, рэдактарам незалежнай газеты «Смаргонскі грак». Спадар Мікалай прагназуе сітуацыю як прафесійны географ.
В початку прошлого века тут было так называемое Островецкое землетрясение. Разлом в районе Гудагай. После этого кристаллическая порода недостатково могутная. Не дает тут возможности выдавать, это роза ветров. Заходний перенос перевожаю, но ветры будут покрывать всю территорию Республики Беларусь. Ну и третий чинник, это велизный потенциал Нарочано-Вилейского заказного краю. Будет зруйнована в одночасье. Ну, а кроме того, есть и политические чинники. Режим хочет выторговать преференции в стосунках с Евросоюзом. Коли погодни не найдут, то напомню, тут не будет атомной электростанции. Коли не найдут, то на злость будет побудована под боком у Вильни. Ниякой энергетической безопасности не отбудется. Урановая сыровина – это Южноафриканская республика. В Украине изгои, напомню, никто, кроме России, не даст. Еще в большей залежности будем от России.
Дальше в Смаргоне, колесе была ракетная шастка. И не выключено, что это новый плацдарм для российской ракетной зброи одновятся тут.
Алесь, у горках был все-таки массовый громадянский протест, в котором брали удел десятки сотни человек.
Менталитет заходний. Он узважливый, але вельми спокойный.
Чернобыль на то далеко.
Это так само. Лежит Дагомерщина, где там захворывание у розных было, шмат раковых и инших. А пока что не башня, не безпеки.
Тут старое насельство. Молодежи тут нема. А коли есть нечто, она працует где? У таможни, у пограничниках, у милиции, все на контрактах. Хоть у души, они супротив всего.
У Михалішках завіталі да найбольш слыннага ды заможнага тутэйшага гаспадара, спадара Свірыда, Іван Александрович, экс-дырэктар школы, экс-дэпутат Верховнага Савету 13-га склікання. За гэты час яго палітычныя перакананні змяніліся ад поўнай падтрымкі Лукашэнкі да ўдзелу ў спробе імпічменту ў 96-м. А дарэчы, праз вынесену на вуліцу калёнку ён рэгулярна зранку і вечары слухае радыё «Свабода». Так што завочна мы былі знаёмыя. Тому отразу уникли у тему.
Для меня Шушкевич – это самый великий авторитет в ядерщик. Так вот Шушкевич за, и я за, инфраструктура, это ж и дорога. Людям будет легче. Не хочу, как россияне строили. Я хотел бы, как заходник удавали. У меня через дорогу взяли. Я бы хочу навод поплюскаться постоять. Похвалюще, высокопродуктивная корова. От ее готовят целуху. У меня есть свиномат, куры, гуси. Трымал я овечек. Я люблю працевать. Вот этого и страшно. Шкадаю внуков. Может и меня выселить. На краю Михалишек установили уже столбы. Запретная зона.
Вы реальную информацию про будовництво ведаете себе?
Не.
Я потэлефанаваў члену-корэспандэнту Нацыянальнай акадэміі навук, акадэміку Міжнароднай акадэміі інфармацыйных тэхналогій спадару Нікітчэнку. Іван Мікалаевіч Чарнобылем ва ўсіх праявах займаўся з першых дзён пасля аварыі. У выніку апраменьвання мае букет хваробу, інваліднасць другой групы. Вось яго каментар.
Атомная станция наогул не патрэбна Беларусі. Яна будзе каштаваць шмат грошай. Добры хазяін клаў бы в мадэрнізацыю тэхналогій, вырошчванне сельскагаспадарчых прадуктаў. Можна было б сэканоміць энергію ад 30% эканоміі до 3 крат. Радіяцыя ў любой колькасці, ў любой дозе опасна для жывога арганізма. Радіактыўныя ізатопы рознае калічыства там энергіі. Лішняя энергія выкідаецца ў акружаючую сярэду. Пападае ў клетку, спачатку ўбівае яе защітную сістэму. Паражэнне клетак аслабляе орган, вастрымчыць балезням.
А для сельскагаспадарчых раслін?
Так само, для ўсёго жывога. Таму і скарачаецца век беларусаў. Таму я выходжу з прапановай, што качайце ўсі праграмы.
По шляху назад и свежими уражениями от вандровки делимся разом со старшиней Смаргонской филии партии БНФ Олесем Дзергачовым, да его молодым однопартийцем, студентом-философом Олесем Илькевичем.
Что меня уражило, и жыхары мясцовыя, не то, что за строительство этой станции, чи супраць, просто абыякова.
влада прозвучала людей, что от них нічого не залежить, що вони можуть ніяк уздійнічати на цю ситуацію. Як місцевий жихар, я не хочу, щоб я будувати. З другого боку, коли є така необхідність, хочу, щоб на державних каналах була дискусія про і контра, і щоб там були професіонали. У нас тільки один чоловік у державі, який тотально розбирається во всіх вопросах.
Я цю Андроту сприймаю як моніторних, непідрихтованих думок людей, які сприймають проблему будівництва атомної електростанції на побутовому зровні. Ось їх цікавить, що сьогодні будуть сміти. Але далі того 16-го року, коли меркується уведення устрою, вони вже не бачать. Як це повпливає на далейше покоління, на здоров'я нації? І тому вивод, треба політикам, громадським організаціям щиро працювати з людьми, тлумачити, формувати громадську думку. І в усно, і в газетках, і в пікетах.
Прогучали подорожные нотатки Виталия Самашки из Островецкого и Сморгонского районов. А зараз основные темы дня.
Вы на хвалях Радио Свободу, Праской студии Сергей Навушек. Нагадаю основные подеи дня. Сегодня исполняется 20 годов, как у поля по дорозе на Куропат отбылся легендарный митинг в памяти ахвяров сталинизму. З гэтага мітынгу ў Беларусі пачалася найноўшая гісторыя «Народны фронт» і новае беларускае адраджэнне. Сёння Берасцейскі абласны суд адмовіў у аднаўленні на працу актывісту партыі БНФ Алесю Меху, які раней працаваў у Кобрынскім управленні магістральных газаправодаў «Белтрансгаз». Ён быў звольнены напярэдадні выбару пасля таго, як на патрабаванні адміністрацыі не адмовіўся ад удзелу ў выбарчай кампаніі. Делегация МВФ протягивает перемовы с официальным Минском. Сегодня ж Александр Лукашенко обвестил курс на либерализацию экономики. Активисты АГП Иван Круг и Микола Уласевич подали заявку на проведение 5 пикетов супроць будовництва атомной станции у Островецком районе. На белорусском грошовом рынку тривая ажиотажный попыт на американскую валюту.
У новым цикле программы «Белорусская Атлантида. Житё и смерть митов» сёння мы пропануем вашей увазе передачу «Душа». Вячеслав Ракицкий гутарыць з этнакультуролягам Татьяной Володиной.
Душа – это понятие, якое выражает погляды на внутренний свет человека. У ідэалістычнай філасофіі і псіхалогіі душа ёсць нематэрыяльнай асновай жыцця чалавека, носьбітам псіхічных працэсаў. У народных традыцыйных уяўленнях душа асэнсоўваецца як створаны найвышэйшымі сіламі непаўторны асобасны пачатак, незалежны ад цела.
Душа для сучасніка – носьбітка бессвядомага і выказнік пачуццяў у памкненню, нематэрыяльная існасць, што думае, адчувае і свабодна творыць. Душа – рэлігійна-міфалагічнае ўяўленне пра жыццёвы пачатак чалавека.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Душа, Татьяна, гэта тое, што не бачна, што можна толькі ўявіць, а затым ўжо ў гэта паверыць. Але з чаго паўстала такое ўяўленне? Кожнае ж ўяўленне ўзнікае з нейкага назірання, нейкага матэрыяльнага досведу.
Назіранні за дыханнем жывога, якое па смерці знікала, спарадзілі старажытнае ўяўленне пра душу як дыханне. Самі словы «дым», «дыхаць», «дух», «душа» з'являюцца этымалагічна роднаснымі і набліжаюцца да старога кораню са значэннем віцца клубамі, дыміцца, веяць. З другога боку, як з крывёю сыходзіла жыццё, так насіцелькаю душы стала ўспрымацца кроў. Но аснабачанні толькі цвердзілі пра самастойнасць душы.
На слыху ўсё ж адмежаванне душы ад духа, хаця і прызнаецца іх пэўная аўтаномія. Калі так, то ў чым яна, гэтая аўтаномія?
Дух арыентаваны на высокае, абсалют, скіроўвае жыццё чалавека ў яго прачуванні сустрэчы з усёвышнім. Тады як душа вызначае ўнутранае жыццё чалавека, раскрывае яго індывідуальнасць і ўлучанасць у наваколле. І тады душа гэтая паказвае нам чалавека жывога, з яго хібамі і радасцямі, добрага і не вельмі. і ми кажемо про когось: «О, добрая душа, ці темная душа, светлая душа».
Але ж ми так само кажемо і білоруська душа, українська, ці яка там ще. Наскільки оправданим виступає віднесення такої індивідуальної характеристики до народу у цілому? І де критер такого вилучення?
У дочиненні до етносу концепт душі навпрост судочиняється з менталітетом, з національним характером, коли виводиться нешто середньоарифметичне. Але ж до нас не прикладальне значення «широкая душа», як до русських, чи «закрытая душа», як до сусідів українців. І душа білоруса хоча й стриманая, чим розгульная, більш стиплая, чим відкрита. Хоча пошні десятигоддзі відбуваються такі рашучі зміни і во всім світі, що не покидають неазмінною навіть саму душу, якою наділяє по народженні кожного з нас Бог.
Зрешті, а чому білоруси, Тетяна, так часто лезуть у душу інших? Хіба душа не приватна субстанція?
Але ці одні білоруси лезуть. А може тому, що не супроть відкритися самі, імкнуться таким чином кинуть масток? А тіло? Хіба тіло не приватне? Тим не менш, навіть саме смілое гаління не означає, що тіло доступне. Може так і з душою. Саме інтимне і важкою все одно залишається при нас, людям вонкове.
Питання з'явлення душі в чоловіка у сучасному світі набуває ціле проблемне морально-релігійне значення. Вельми часто у якості аргументу у різних спречках, у тим ліку і агульнонаціонального, а ці навіть глобального характеру, чоловіство використовує поняття душі. Приклад, який лежить літерально на поверхні – у спречках про аборти. Чи не забивають люди і душу разом з зародком тіла?
Одиноголосності у традиції нема. У одних вёсках стверджали, що укладає Бог душу з народженням дитятки, у інших – з зачаттям, а особні кажуть, що тільки з хростом. Нярідкі виказування про те, що душі померлих переходять до нащадку, і простоє онукам старалися дати ім'я деда чи прадіда.
А ось ми кажемо: душа болить, а ще душа у п'ятки увалилася. Чи не означає гэта, що душа має у тілі чоловіка некое тривале пристанище? І коли душа у тілі живе, то де?
А ось жилье душі у тілі визначалося у різних місцях. Ці в серці, в животі, у голові, але підкреслено у важніших органах. Відома метафора в очі люстра душі, але й нас знаходять протяг у оповідах про те, як у момент смерті викотиться душа з тіла сльозкою. Частіше у народних оповідах душа виходить проз рот або проз нос. І сьогодні старейше покоління охотно розказує про різне здарення, коли бачили, як по смерті крутиться над небожчиком муха. З полявых записів хапає повідомленню, як чоловік заснув, а у його побігла з роту мишка. Тому й забороняють будіть резко, каб душа поспіла вернуться. Але все ж найбільшу популярність мають уявлені про існування душі там, у замагільному світі.
Значить, душа після смерті протягує своє існування. Менавіта на гэтай металягемі життя після смерті, хай собі і праз існування бессмяротної душі, вибудовується большиня усесвітних релігій. Але все ж, як оповідають про гэта білоруси?
Поводле традиційних білоруських уявленняў, душа птушкой адлітае ад памерлага, а затым вертаецца дадому, да радзіны, да тых, да каго яна найбольш прывязаная. Прыкладам, у Вілейскім раёне зусім недавно быў запісаны аповед немаладой жанчыны, бабулі ўнучкі-сіроткі, маці якой памерла на 9-й дзень пасля родаў. Вечарам пасля пахавання маладой маці у вакно стала біцца незнаёмая птушачка. Калі акно адчынілі, гэтая прыгожая птушка адразу села на калыску дзяўчыны-сіроткі. Так і праседзела ўсю ноч. Тады здагадаліся, што не простая гэта была птушка, а душа маці-пакутніцы не магла развітацца са сваім дзіцем.
Душа-птушка ва ўсясветных металёгіях ўжо выступае своеасаблівай канстанцыяй. Таму прыклад з Вілейскага раёна не падаецца мне такім ужо незвычайным. А як яшчэ уяўлялі сабе беларусы душу?
А гэта ўжо залежыць ад чалавека, ад адвечнай дыхатаміі добры-дрэнны. Бо душа чалавека благога ці ведзьмака, самагубцы, не знаходзіла сабе прыстанішча ў засветах, акружляла чорным крумкачом, гадам, жабаю ці нават кажаном. Даволі пашырана ўяўленне пра душу як свойскую жывёліну. Даводзілася чуць, як па смерці каго з блізкіх з'яўляліся ліхаты, якія незнаёмыя коткі, што цярнуцца ля ног і знікаюць. Але гэта тычыцца душы, так бы мовіць, свабоднай, што пакінула ўжо цела фізічнае. Душа жывога чалавека адпраўляецца ў свае вандроўкі як кузурка, пчолка, муха, матылёк. У дыялектах так і кажуць: матылёк, душачка, бабачка.
Ну а потым, куды ідзе душа? Дзе тое жыццё вечнае?
На пачатку душа кожнага нябожчыка трапляла ў вырай, але хрысціянства прынесла падзел на грэшных і праведных. І тады душы грэшнікаў падаюць у пекла, а людзей сумленных ідуць у рай. Душа нябожчыка да 40 дзён прыходзіць у сваю хату, наведвае ўсе тыя месцы, дзе быў чалавек пры жыцці. А вось душам забітых салдатаў сам Бог спускае драбіны, каб адразу патрапіць на неба.
А ці прадавалі беларусы душу д'яблу? Можа, у 20-м стагоддзі гэта зрабілі? Бо неяк усё менш і менш клапоцяцца людзі пра душу, ды і гавораць пра яе таксама мала.
Ну, без гэтага не бывае. Іншая справа, што д'ябал, што далей, то становіцца ўсё больш вычварным і патрабуе ўсё болей ахвяраў. Як праўдзівы д'ябал, паўстаюць асобныя выдаткі цывілізацыі, алкаголь і асабліва прымітыўнасць, прымат выключна матэрыяльных каштоўнасцяў, якія забіраюць душу з пакваля, але яшчэ больш цэпка, чым той жа д'ябал, і нават не патрабуюць распіску крывёю ўзамен. 20-е стагоддзе прыклала столькі намаганняў, каб выціснуць з душы беларуса Бога. Не будзем разумець Бога толькі ў вузкахрысціянскім аспекце. Новы лад памяняў месцамі ў душы чалавека верх і ніз, спрасціў і ўрэшце адкінуў неба.
Па ўсе часы хацелася зазірнуць за той бок свету і пабачыць, як жа там жывуць душы. Ці ва ўсіх іх роўныя ўмовы, скажам, у тым жа выраі, і які іх шлях да жывы, і ці патрэбны ім той шлях?
Душа памерлага на апошнім этапе ідэнтыфікуецца з ім самім, выступае як яго двайнік. Акрамя таго, для душы мае значэнне не толькі тое, якім гэты сам чалавек быў пры жыцці, але і стаўленне да яго родных. Ці належным чынам пахавалі, ці плакалі, ці ладзяць дзяды, ці памінаюць як трэба. Дагэтуль жывыя ўяўленні пра тое, як нагадваюць пра сябе душачкі, як прыходзяць у сны, ці нават палохаюць нечаканым з'яўленнем. Важна і тое, што душа на тым свеце захоўвае свае патрэбы, хоча піць і есці. І мы сёння нясем ежу ды льём на магілу гарэлку. Хоча памыцца і клічам у лазню, можа змерзнуць, сядзець за памінальным сталом ды сачыць за роднымі ў храме. Словам, вечнае жыццё толькі ў небачных нам сферах.
Хрысціянства настойліва прапаноўвае дыхатамію душы як божага райскага пачатку і матэрыяльнага цела як пякельнага нізу. Наколькі прыжылася гэтая канцэпцыя ў народным жыцці?
Гэта ідэя прысутнічае, але яна не сталася распрацаванай. Выразным і бясспрэчным ёсць тое, што самае страшнае пекла, што ўнутры кожнага з нас. Пекла, якім можа стаць нашае сумленне, душа і нават сэрца. Часам толькі спачуваецца здраднікам, якія, меўшы вырай, так лёгка пускаюць у сэрца пекла. Да таго ж, душа пры ўсёй сваёй нябескасці часам наўпрост змыкаецца з долам. Карл Густаў Юнг адно са сваіх працаў назваў на першы погляд парадаксальна – душа і земля. Душа па Юнгу больш шырокая і незразумелая галіна вопыту, чым строга акрэслены конус свядомасці. Свядомасць – это верхні паверх псіхіі чалавека, а бессвядомае – ніжні паверх, нават больш таго, тое, што пад ім – глеба, земля.
І нарэшце, апошняе пытанне, якое не магу не задаць вам, Таццяна. Ці не згубяць людзі ўвогуле і беларусы ў прыватнасці душу? Спакусы ж растуць і растуць, становяцца больш і больш небяспечнымі для самога існавання душы.
Хацелася б верыць, што не. Бо без душы не стане ні нацыю, ні народу, ні дзяржаву, ні чалавека ўвогуле.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
У праграме Вячаслава Ракіцкага ўдзельнічала этнакультуролях Таццяна Валодзіна. У наступны чацвер у праграме «Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў» слухайце перадачу «Запаведнік». І яшчэ звернем вашу ўвагу, што ранішні эфір «Свабоды» пачынаецца о 7 гадзіне.
Не праспіце свабоды.
Усё, што важна ведаць з раніцы пра Беларусь і свет. Усё, каб пачаць дзень добра паінфармаваным.
Усё, каб задумацца, усміхнуцца і дзейнічаць.
Жывы эфір свабоды.
У будні ад 7 да 8 раніцы.
Прачынайцеся са свабодай.
Вы на хвалі начной свабоды. У Мінску 23:30. У Пражскай студыі далей з вамі Таццяна Поклад. Пасля выпуску навінаў перадача «Беларуская замежжа», прысвечаная святкаванню дзядоў за мяжой беларусамі замежжа. Цяпер выпуск навінаў спяша падзеі ў Беларусі. Сёння спаўняецца 20 гадоў першай масавай антыкамуністычнай акцыі ў Беларусі. Тысячы мінчукоў накіраваліся на паўднёва-ўсходнюю краіну, ускраіну Менску, ва ўрочышча Курапаты, дзе ў гады сталінізму супрацоўнікі НКВД знішчалі безвінных людзей. Акцыя была разагнаная міліцыянтамі, аднак з яе, паводле незалежных гісторыкаў, пачалося новае беларускае адраджэнне. Паводле пастановы МЗС Польшчы, віза для беларусаў будзе каштаваць 20 еўра замест ранейшых 35. Александр Лукашенко заявіў пра пашырэнне кола беларускіх сяброў сярод дзяржаў Лацінскай Амерыкі, а таксама аб вялікім патэнцыяле супрацы з Нікарагуа. Берасцейскі абласны суд адмовіў у аднаўленні на працы актывісту партыі БНФ Алесю Меху, які раней працаваў у Белтрансгазе. Актывіст быў звольнены напярэдадні парламенцкіх выбараў. Актывісты АГП Іван Крук і Мікола Уласевіч падалі заяўку на правядзенне 5 пікетаў супраць будаўніцтва атамнай станцыі ў Астравецкім раёне. На беларускім грашовым рынку трывае ажыятажны попыт на амерыканскую валюту. Выпуск навінаў на хвалях свабоды падзей у свеце. Дзярждэпартамент ЗША заявіў, што змяншаецца магчымасць аднавіць перагаворы пра дамову аб бяспецы з Іракам. Ірак паставіў яшчэ 4 новыя ўмовы, у іх ліку забароны амерыканскім войскам выкарыстоўваць іракскую тэрыторыю для рэйдаў у суседнія краіны. У Афганістане ад выбуху, учыненага тэрарыстам смяротнікам у Міністэрстве культуры ў Кабулі, загінулі 5 чалавек, некалькі чалавек параненыя. Адказнасць за выбух узялі на сябе ваяўнікі Талібану. Да польскіх вайскоўцаў перайшло камандаванне сіламі, адказнымі за бяспеку ў афганскай правінцыі Газні, нестабільным рэгіёне на паўднёвы захад ад Кабулу, дзе Талібан мае ўплыў. Прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі наведаў Швецыю, прэм'ер-міністр гэтай краіны Фредэрык Рэйнфельд пасля перамоваў Саакашвілі заявіў, што непрымальна тое, што Расія прызнала незалежнасць грузінскіх сепаратысцкіх рэгіёнаў. Тым часам у Тбілісі з двухдзённым візытам прыбыла дэлегацыя парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, каб вывучыць сітуацыю ў Грузіі пасля нядаўняга канфлікту з Расіяй. Паводле міністра замежнай справы Арменіі Эдуарда Набалдьяна, перамовы па Нагорным Карабаху ўвайшлі ў вельмі важную стадыю. У нядзелю адбудзецца сустрэча лідараў Арменіі і Азербайджану з расійскім прэзідэнтам. У Пакістане ахвярамі землятрусу сталі болей за 200 чалавек, каля 15 тысяч засталіся без даху над галавой. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода у Пражскай студыі Сергей Навумчык. Хвіліну праз 14 у нашым эфіры запіс онлайн-канферэнцыі з эканамістам Яраславам Раманчуком. А зараз беларуская замежжа. Аб традыцыі дзядоў за мяжой распавядаюць беларусы ЗША і краінаў Еўразвязу. Вядзе перадачу Таццяна Поклад.
Напрыканцы кастрычніка, на пачатку лістапада, беларусы наведваюць і прыбіраюць могілкі, пакідаюць там запаленыя свечкі з нічкі. Увечары цяпер, як стагоддзі таму, напэўна, у некаторых хатах збіраюцца запамінальнай вячэрай, ушаноўваюць памяць продкаў. І не толькі блізкіх, родных, чые імёны ведаюць і памятаюць, але ўсіх далёкіх продкаў, усіх, каго ўжо няма на зямлі, усе яны для беларусаў дзяды. Гэта даўняя традыцыя ідзе яшчэ ад дахрысціянскіх часоў. Сёння яна яднае людзей самых розных поглядаў. У Беларусі ад 1988 году гэтая традыцыя выяўляецца і як грамадскі чын. Ушаноўваецца памяць забітых у Курапатах, ладзяцца талокі, шэсці, ставяцца крыжы. Сёлета 30 кастрычніка спаўняецца 20 гадоў першай масавай акцыі ў гонар Дня памяці продкаў дзяды, якая была гвалтоўна разагнаная.
Калі чалавек не губляе сваіх каранёў, ён застаецца свабодным чалавекам, іменна памінанне продкаў дае вельмі шмат шансаў для чалавека, каб ён быў свабодным, унутрана свабодным.
Так каже Галіна Артьоменка, яка живе в Німеччині, куди з'їхала разом з 4 дітьми за своїм мужем, політичним утікачем. Галіна відзначає, що дяди – це старожитний ритуал, який для вірників має високе духовне значення, своєособливий магічний обряд, який несе велику охоронну моц для живих.
Якщо ніхто не вірить у магію і в магічному сенсі не допомагає, то він допомагає у духовним, тому що помнить об своїх дідах, об своїх предках, об своїх родичах – це просто обов'язок чоловіка. Без цього чоловіка він нуль, він ніхто, а з предками – це род, це цілий род, це його охова, його защита, його гонор і повага до чоловіка. Цей ритуал треба виконувати, треба помнити і не соромитися своїх предків, наоборот, гоноритися їми. А в нас вельми шмат таких сім'їв і таких людей, якими треба гонориться. Це подмура для життя многих-многих поколінь.
Галіна розповіла, що знайшла і протягує шукати у Німеччині білоруські могили, і це не тільки місце поховання у вибітних відомих білорусів.
Ми ще добре не відаємо. Я думаю, що тут вельми шмат могил, тому що тут були і солдати, і другої війни сусвітньої. Похоронені. Тут вельми шмат похоронено і іммігрантів.
Мені доводилося чути від білорусів за межою, які ушановують традицію дядов, що вони це роблять і тоді, коли нема можливості навідувати дорогі могили. Галіна Артьоменко з Німеччини.
Я беру приклад від своєї бабулі. Моя бабуля завжди робила діди, як треба. Вона наогул виконувала усі святи. Це не важно, є тут могили чи нема могили. Але коли ми тут живемо і пам'ятаємо своїх предків, своїх дідів, своїх бабуль, всіх померлих, так це пам'ятається вдома, це можна вдома пам'ятати.
Ці можуть бути дяди без наведування могилків. Білоруси Бельгії і Франції на дяди традиційно наведують могилки, але головне – успамін, пошана і для вірників – молитва за померлих.
Само свято дяди, конечно, вельми важное, на мой погляд, тому что оно, как бы, подкресливая нашу непорывную повесть с минулыми часами, с нашими протками, с дядами.
Отец Ян Моисейчик, святар Белорусской униятской церкви у греко-католицкой белорусской парафии святого покутника Йозефата Полоцкого и у воскрешения Христова у Антверпене у Бельгии. При этой белорусской церкви сгуртованы белорусы и Бельгии, и Франции.
Дяды, сама назва за себе говорить, что мы этим самым вспоминаем всех тех людей, которые своим життем, минулым життем послужили для нашего расцвета, для нашего добробыту. Тут у Антверпене, конечно, мы что год отмечаем дяды, довольно традиционно уже стало, как ехать у Лювен на могилу великого, знакомитого нашего белорусского композитора Миколы Равенского. Тут, конечно, мы не маем подшилых своих свояков, тому усе белорусы, які звичайно збираються там на могилці, ми служимо панихіду, молимося за душу Миколи і за душу усіх спочилих наших предків, просимо добробиту для нашої країни, каб добрий Бог був милосердний, каб спогадав її у тяжкі часи.
Отець Ян Моисейчик з Антверпену. А як студенти, які вчаться у різних країнах Європи, там, де нема білоруських супулок? Ось студент з Риму Віталь, він менавіта з тих молодих білорусів за межа, які емігрантами себе не називають. Сам Віталь з Мінську, я запиталася його, чи мають дяди місце у ягоним житті.
Гэта свята было у маёй сям'і. Я ведаю, што з даніх часоў і маё дзяцінства гэтае свята было заўсёды. Мы заўсёды ў гэты дзень абавязкова ехалі чи ішлі на могілкі да сваіх родзічаў. І таксама збіраліся, калі была такая магчымасць, родзічы збіраліся ўвечары, узгадавалі сваіх памёршых.
Разам з Віталём вучыцца яшчэ толькі адзін беларус, і беларускай суполкі ў Рыме няма.
Я думаю, что в этот день просто сходим на могилки. И так само есть возможность попасть на службу. И так само, я думаю, что сберемся на обед чи на вечеру. Не только белорусы. Я думаю, что тут вельми сильная украинская супольность. И я вельми с ними потримую контакт. И я думаю, что она так само долучится до нас, до нашей вечеры, до нашей молитвы.
Передачу «Белорусская замежа» на хвалях свободы ведет Татьяна Поклад.
Беларуская моладзь за мяжой часцяком падкрэслівае, што не адчувае сябе эмігрантамі. Яны не перарываюць сувязі з радзімай. За мяжой для беларусаў шанаванне традыцыі дзядоў яшчэ адна магчымасць адчуць сябе далучанымі да сваіх блізкіх. Вядома, не ўсе беларускія студэнты замежжа ўзгадваюць пра дзяды. Але ёсць беларусы, для якіх гэтая традыцыя патрэбная і важная. Мікалай Цімашэнка, лідар згуртавання беларускай моладзі Амерыкі.
Мы плануем два разы наведаць могілкі, вось 2 і 8. У календары сказана, што 2 гэта каталіцкае свята, а 8 традыцыйна вось святкуюць гэта праваслаўныя. Але ў нас тут у Амерыцы чамусь у цэрквах гэта таксама адзначаюць, 2 будзе малітва вось. І мы задумалі зноў жа, як і ў мінулым годзе, разам з моладдзю сабрацца, вось наведаць службу ў царкве і пасля службы наведацца на беларускія могілкі.
Мікалай жыве ў Нью-Джэрзі, ён вучыцца і працуе. У Амерыцы ён 3 год, сам ён з Менску, з праваслаўнай сям'і. Пытаюся ў Мікалая, што для яго асабіста адзначаюць дзяды.
Для мяне свята мае вялікае значэнне, таму што ў маёй сям'і заўсёды ўпаміналі продкаў у дзень, які для гэтага быў прызначаны. Больш гэтым тата займаўся. І я памятаю гэты дзень вельмі ярка з самага дзяцінства. А нават, мабыць, у 7 гадоў я вырашыў свой радавод намаляваць пад уплывам гэтага свята.
Мікалай Цімашэнка, які жыве, вучыцца ў Нью-Джэрсі. Усё пачынаецца сапраўды з сям'і, дадае і Гражына Залёўская з США. Яна з заходняй Беларусі, з Ліды, з каталіцкай сям'і. Гражына таксама актывістка згуртавання беларускай моладзі Амерыкі, але для яе найперш дзяды гэта не нагода для грамадскай імпрэзы, а сямейная традыцыя.
Ведаеце, у нас, напрыклад, уся сям'я збіралася, мы ж касцёлу, пазней ехалі на могілкі, запальвалі з ліхтарыкі, і, канешне, гэта быў дзень, калі ён быў поўнасцю прысвечаны тым блізкім, якія ўжо адышлі ад нас. Ну, не тая дата гэта і не той дзень, каб з гэтага рабіць некую акцыю, таму што кожны з нас мае тых людзей, з каго ўжо няма разам і з кім проста сам насам хочацца пагаварыць, як быццам бы, разумееце, гэта вось менавіта асабісты дзень.
Дзяды сёлета адзначаюць і ў беларускіх суполках Канады, Чэхіі, Польшчы, Вялікай Брытаніі. Для беларусаў з балтыйскіх краінаў дзяды свята бадай найперш сямейныя, хатнія. Незалежна ад дзейнасці суполак, людзі наведваюць і парадкуюць могілкі, нават і невядомыя ім. Людвіка Кардзі з арганізацыі «Віленскі беларускі музей» імя Івана Луцкевіча кажа, што для таго, каб прыходзіць парадкаваць могілкі, тут не трэба адмыслова арганізоўваць людзей.
Гэта традыцыя, калі кожны, калі можа і пад'язджае на беларускія віленскія могілкі, на могілкі беларускіх віленскіх дзеячоў, яна засталася. Тут нават такога нема, што вот там трэба збіраць грамаду і вот ісці там усе прыбіраць. Ну вот кожны неяк ідзе, і гэтым я бачу наадварот такі нейкі плюс, але і існуе і таксама паралельна арганізацыйнае наведванне. Вось у мінулым годзе студэнты ГУ наладзілі, заўсёды на такія імпрэзы так ветліва запрашаюць. Думаю, што ў гэтым годзе яны зноў будуць арганізавана на могілкі. Прыязджае моладзь, за свае сціплыя студэнцкія грошы набываюцца кветкі, свечкі, і гэты факт мяне толькі цешыць.
У Вільні адведваюць цяпер і праваслаўныя, і каталіцкія магілы, адзначае Людвіка Кардзіс.
Атрымоўваецца, што на могілкі езджаюць 2 разы, вось на дзяды і на радасць. І тут нема падзелу, ну, на жаль, там вельмі ёсць шмат ужо такіх табе блізкіх людзей, а тых людзей, якіх ты не ведаў, то колішнія віленчукі, яны прывілі любоў да іх, так? Вось, будучы на праваслаўных могілках, заўсёды заходзіш да настаўніцы Алёны Сакаловай-Лёкан, таму што пра яе столька гаворана, перагаворана добрых словаў, і яна стала для цябе таксама родным чалавекам. І нават ты заходзіш на тыя могілкі, якія ты ведаеш, што вот тут дзядзькі Кастуся Шашы вельмі ёсць, і жонка, і дачка. Але мне заўсёды прыемна таксама прыйсці да яго і, ну, сказаць там хоць сыну прывітацца. Калі я еду на гэтыя могілкі, то я заўсёды стараюся каго-небудзь паклікаць сваіх сяброў, спытацца, што, ну, гэта не з такім некім навязлівым, што паехалі ці што. Заўсёды ніхто адгукаецца, бо, ну, на жаль, гэтых магілаў беларускіх стала вельмі шмат, і таму заўсёды прыходзіцца нават некалькі дзён, каб наведаць на адзін дзень прысвяціць росам, другі дзень праваслаўным былінам, трэці дзень прысвяціць, з'ездзіць у павільню. Гэтыя магілы беларускіх дзеячоў, яны не забытыя, яны туды прыходзяць людзі, прыбіраюць, прыходзіць хтосьці з беларускай школы, хтосьці там проста сам ад сябе, І у гэтым ёсць як бы захаванасць той традыцыі, якую калісьці вот нам старэйшыя віленчыкі прывілі. Як бы нам ніхто і тады не прымушаў, што ох, 1 там лістапада ўсе на могілкі. Не, ішлося самому, і цяпер таксама ногі самыя вядуць.
Так кажа Людвіка Кардзіс з арганізацыі Віленскі беларускі музей імя Івана Луцкевіча, якая апякуецца і беларускімі магіламі ў Вільні. Больш інфармацыі пра сёлетнія дзяды за мяжой на нашым сайце свабода.орг. А са мной можна сконтактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся.
Перадачу «Беларуская замежа» падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад. Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергія Навушак. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Сёння спаўняецца 20 гадоў, як у полі па дарозе на Курапат адбыўся легендарны мітынг памяці ахвяраў сталінізму. З гэтага мітынгу ў Беларусі пачалася найноўшая гісторыя «Народны фронт» і «Новае беларускае адраджэнне». Сёння Берасцейскі абласны суд адмовіў у аднаўленні на працу актывісту партыі БНФ Алесю Меху, які раней працаваў у Кобрынскім управленні магістральных газаправодаў «Белтрансгаз». Ён быў звольнены напярэдадні выбару пасля таго, як на патрабаванне адміністрацыі не адмовіўся ад удзелу ў выбарчай кампаніі. Дэлегацыя МВФ працягвае перамовы з афіцыйным Менскам. Сёння ж Александр Лукашэнка абвясціў курс на лібералізацыю эканомікі. Актывісты АГП Іван Крук і Мікола Уласевіч падалі заяўку на правядзенне 5 пікетаў супраць будаўніцтва атамнай станцыі ў Астравецкім раёне. На беларускім грашовым рынку трывае ажыятажны попыт на амерыканскую валюту. А цяпер перадача «Гусь на свабодзе». У інтэрнэце на вэб-сайце «Радыё Свабода» адбылася онлайн-канферэнцыя з эканамістам, кіраўніком навукова-даследчага цэнтру МІЗЭСа, намеснікам старшыні АГП Яраславам Раманчуком. Прапануем вашай увазе фрагменты запісу онлайн-канферэнцыі. Першае пытанне Яраславу Раманчуку задаў Сергей з Менску. Хто вінаваты ў фінансавым крызісе ці рынкавая эканоміка?
Ну, безумоўна, не рынкавая эканоміка, тыя цэнтральныя банкі, ўрады, якія рабілі палітыку танных грошаў, якія рабілі танныя жыллёвыя крэдыты, якія друкавалі бясконцая колькасць розных вартасных папераў, якія па сутнасці з'яўляліся фантыкамі. Гэта ўсё, што рабілі ўрады і цэнтральныя банкі. І яны па сутнасці хацелі стварыць сітуацыю, калі кожны амерыканец, кожны еўрапеец, перш за ўсё амерыканец, можа мець доступ да таннага жыллёвага крэдыта, калі людзі пачалі ўвогуле гуляць на фондавым рынку, і вось гэты пузыр такі фінансавы, ён надуваўся амаль 15 гадоў, і вось тое, што мы сёння бачым, ён проста здуваецца. Вось, таму Fannie Mae, Freddie Mac, гэта арганізацыі, якія выдавалі іпатэчныя крэдыты, гэта па сутнасці дзяржаўныя арганізацыі. Вось Міністэрства фінансаў, безумоўна, гэта частка дзяржавы, тыя буйныя фінансавыя установы, якія таксама гулялі ў гэту ігру, яны па сутнасці мелі, былі ўпэўнены, што дзяржава іх выратуе. Такім чынам, гаварыць пра крызіс капіталізму няма падстаў, таму што капіталізму самога ў Еўропе і ў Амерыцы ўжо няма, перш за ўсё, ў грашовай сістэме, а ёсць інтэрвенцыянізм, гэта буйныя кампаніі, па сутнасці, робяць тое, што дазваляе ім рабіць цэнтральны банк.
Наступнае пытанне для Яраслава Раманчука ад Антона са Слуцку. Як зберагчы грошы шараховаму беларусу? Куды ўкладаць, каб хаця б не страціць таго, што цяпер ёсць?
Ну, калі ў вас менш за 100 даляраў, то вы ўвогуле можаце не клапаціцца, таму што, ну, гэтыя грошы і так будуць і так страчаны. У Беларус, праблема беларускай сістэмы ў тым, што яна не стварыла інструментаў для захавання вартасці нашых заробкаў. І вось, ну, безумоўна, здаровы сэнс, жыццёва мудрасць падпавядае, што трэба, каб мець свае ашчаднасці ў не адной валюце, ў не беларускіх рублях, а мець ў двух-трох валютах, мець частку ў наяўнасці, частку ў розных контах у банкаўскіх. Але калі вы хочаце сёння нейкім чынам зарабіць на гэтым крызісе, то вы можаце больш згубіць, таму панікаваць не трэба, але ўвогуле я больш давяраю даляру, еўра, швейцарскаму франку, чым беларускаму або расійскаму рублю, таму моя палітыка захавання уклада ўвогуле і ашчаднасцяў, гэта вось дыверсіфікацыя ашчаднасцяў паміж гэтымі валютамі. Праблема беларускай эканомікі ў яе савецкай структуры у тым, што яна нам вельмі моцна залежыць ад датацыі з Расіі, збыту на яе рынку, а таксама ад экспарту рэсурсаў. І сёння вось што мы бачым, Расія яшчэ добра датацыі дае, крэдыт дала, збыт ужо пачаў падаць, экспарт рэсурсаў таксама ўжо ў чацвёртым квартале упаў. Ёсць праблемы на прадпрыемствах, яны з'яўляюцца наступствамі гэтага крызісу, і не толькі з'яўляюцца. Трэба памятаць, што людзі рабілі на пачатку 90-х гадоў. Яны куплялі валюту, куплялі тавары доўгатэрміновага ўжытку. Вось, некаторыя куплялі золата. Вось, традыцыйна модным з'яўляецца швейцарскі франк як валюта захавання. Першыя подыхі крызісу нас жа прывялі да таго, што ў Беларусі з'явіліся валютчыкі. Гэта іх не было ўжо амаль 8 гадоў, і гэта толькі пачатак. Нашыя ўлады абсалютна неадэкватна рэагуюць на крызіс. Прыняты бюджэт ўжо можна выкінуць у кошык з такім урадам кожны крызіс павялічваецца да памеру фінансавай трагедыі. І за вось такое непрафесійна неадэкватнае кіраванне заплоціць кожны з нас. Нас чакае падзенне цэн на нерухомасць і жыллё, рост цэнаў на спажывецкія тавары. Урад пастараецца ўратаваць банкі праз тымі крэдытамі, якія набере за мяжой. Будзе ў нас яшчэ больш негатыўная сальда плацежнага рахунку, і гэта канец, пачатак канца гэтага сацыялізму, які мы будавалі, і тыя першыя подыхі фінансавага крызісу, да якія да нас дайшлі, таму што ў нас не было і фондавага рынку, немага фінансавага рынку, да нас трапіў крызіс праз Расію, і ён будзе павялічвацца.
Чым можа скончыцца цяперашні сусветны эканамічны крызіс для Беларусі? Як доўга будзе трымацца курс рубля?
Крызіс сусветны яшчэ толькі пачынаецца. Тыя пажарныя меры, якія робяць урады Злучаных Штатаў, Еўропы, гэта накачванне эканомікі бюджэтнымі сродкамі, нацыяналізацыя банкаўскай фінансавай сістэмы, яна не з'яўляецца выхадам з крызісу, гэта толькі першая частка, таму што потым трэба будзе гэта некаму прадаць, некага збанкруціць, скараціцца попыт. І гэта будзе такой велізарнай карэктыроўкай еўрапейска-амерыканскай сістэмы, і безумоўна гэта прывядзе да таго, што і Беларусь трэба будзе адаптавацца да новых варункаў працы. Наступствы для Беларусі будуць такія. Перш за ўсё павялічыцца дэфіцыт плацежнага балансу, будуць больш даражэйшыя крэдыты, даваць іх будуць не адразу і будуць уварунковаць неабходнасць правядзення нейкіх рэформ. Вот Расія ўжо заявіла пра тое, што мы будзем не проста даваць мільярд даляраў, 2 мільярда даляраў крэдытаў, а будзем іх даваць пад тое, каб забяспечыць інтарэсы Расіі ў Беларусі. Заводы будуць вымушаны пераходзіць на непоўны рабочы дзень, будуць расці складскія запасы, будзе павялічвацца дэфіцыт бюджэту, неабходнасць замарозіць рост заробкаў будзе відавочна, і гэта вводзіў у канфлікт з тым тэзісам, які заложаны ў бюджэце 2009 год. Інфляцыя, паколькі Нацбанк будзе вымушаны крэдытаваць банкі, будзе не менш, чым 20% у 2009 годзе. І, па сутнасці, мы ўступаем у такі этап, перыяд зацягвання паясоў для ўсіх і для бюджэта таксама. Калі ўрад будзе крэдытаваць старыя прадпрыемства, не будзе адмаўляцца ад таго, што ён рабіў апошнія 5 гадоў, ён зробіць гэты крызіс значна больш балючым для кожнага з нас.
Як можа адбіцца на жыцці простых людзей зніжэнне экспарту ў Расію і асабліва зніжэнне экспарту прадукцыі канцэрна «Белнафтахім», а таксама продаж калійных угнаенняў? Ці гэта не пачатак калапсу так званага беларускага цуда?
Белнафтахім ён экспартуе мінеральныя прадукты ў краіны Еўропы, і ён атрымліваў суровую нафту на 35-40% танней, чым сусветныя цэны. Таму калі цэны сусветныя ўпадуць, а Расія захоча захаваць гэтую маршрут, то яна безумоўна падыме цэны для Беларусі. І вось такая лічба ёсць цікавая, якая безумоўна будзе адкажана гэта пытанне, што ў бюджэце 2009 года на кампенсацыю нафтаперапрацоўшчыкам запланавана больш за 3,2 мільярдаў даляраў грошаў. Гэта значна больш, чым плацяць два нафтаперапрацоўчыя камбінаты Беларусі ў бюджэт. І гэта схема, якая безумоўна з'яўляецца наступствам лабізму гэтых нафтаперапрацоўшчыкаў, увогуле кампаній, якія працуюць у гэтым сектары. Я не думаю, што нам трэба чакаць зніжэння цэнаў на паліва, але нам трэба чакаць таго, што не будзе такой буйной валютнай выручкі ад мінеральных прадуктаў. Ужо Беларусь калі таксама гаворыць пра тое, што ў наступным годзе нельга будзе столькі прадаваць, як у гэтым. Упадуць цану на мінеральныя, на угнаенні нашы. І разлічваць на тое, што ў наступным годзе расходная частка бюджэту павялічыцца на 7 мільярдаў даляраў, безумоўна, нельга. Але справа ў тым, што расходы запланаваны менавіта настолькі больш, і калі не будуць яны перагледзены, то нас чакае буйны дэфіцыт бюджэту, буйны вельмі велізарны ціск на беларускі рубель. І як наступства, безумоўна, калі не будзе павышаныя стаўкі па дэпазітам насельніцтва, то я чакаю адтоку грошаў з рублёвых дэпазітаў, які, безумоўна, з'яўляецца, будзе вялікім такім ударам у паддых беларускай эканоміцы. На мой погляд, беларуская эканоміка ніколі не была эканамічным цудам, але вось тая адносная стабільнасць, якая была, безумоўна, ўжо канчаецца. І таму, калі мы бачым на лічбы макраэканамічныя, ну, повадаў для страху, для панікі няма. Але навошта тады прыехала місія МВФ, калі каб даць нам экстранны крэдыт на супраць крызісу ў памеры 2 мільярда даляраў? Гэта пытанне, на якое ўрад стараецца не адказваць.
Паважаны Яраслаў, калі мы дачакаемся крызісу, якія крокі, на ваш погляд, можа яшчэ зрабіць Лукашэнка, і чаго гэтыя крокі ўвогуле вартыя?
Я вось вельмі баюся таго, што ўрад Лукашэнкі пачне вось браць крэдыты налева-направа, пачне іх выкарыстоўваць на падтрымку сённяшняй структуры, пачне па сутнасці за кошт за усялякі кошт трымаць курс беларускага рубля, і потым, калі скончацца ўсе рэзервы, рэсурсы, банкаўская сістэма будзе на краю банкруцтва, тады увесь гэты наш пузыр проста разваліцца на часткі, і тады той камандзе рэфарматараў, якія прыйдзе потым, гэта па сутнасці будзе не пажарная каманда, гэта будзе каманда рэаніматараў. Вось, трэба будзе рабіць вельмі вельмі балючыя захады. Найлепшыя вось перыяд для рэформаў Лукашэнка ўжо страціў. Гэта быў 2006-2007 год, калі мог ён, выкарыстоўваючы вельмі добрую кан'юнктуру, калі грошаў багата ў краіне была, калі датацыі яшчэ былі, пачаў бы прадаваць актывы, пачаў бы ствараць клімат для прадпрымальнікаў, і тады вось той крызіс, які мы сёння бачым, не быў бы такі балючым. А для Беларусі крызіс пачнецца ў канцы 2009-2010 годзе.
На вашу думку, калі ў нас у Беларусі зменіцца ўлада?
Добрае пытанне. Я думаю, што ў 2011 годзе, калі вось наступствы фінансавага і эканамічнага крызісу будуць ужо на паліцах нашых крамаў, у кішэнях хатніх гаспадарстваў, я думаю, людзей ўжо будзе значна больш трэцярвацярозы погляд на тое, хто павінен кіраваць нашай дзяржавай пасля 2011 года.
Ці даможацца Расія ад Лукашэнкі прыняцця сваіх прапаноў у эканоміцы і ў палітыцы? Ці будзе яна падтрымліваць яго на прэзідэнцкіх выбарах альбо створыць свайго ўласнага кандыдата на гэтую пасаду?
Хацела б стварыць нейкага, хто б прынёс ёй ключы ад Беларусі, але сёння такога чалавека няма, таму што Лукашэнка поўнасцю кантралюе наменклатуру, эканоміку, ну, а за пазіцыі ўвогуле Масква не мае нічога агульнага, таму Расія лічыць, што трэба ціснуць той ўрад, які ёсць. Яна будзе гуляць на прэзідэнцкія выбары, прынамсі такое рашэнне сёння ў Крэмлі існує, я дискутується, ці здолі Кремль доконати, довести Лукашенка до ручки і примусити його до введення російського рубля, до створення союзної держави разом з Южною Осетією і Абхазією, до того, щоб робити одну армію, одну протиповітряну оборонну систему. Не ведаю, сьогодні нема на то підстава. Лукашенко старається розіграти гульню двох креслів. З одного боку, він хотів би отримувати дотації з Росії, ділитися з олігархами, що він вельми поспіхово робить, а з другого боку, він хотів би розмовляти з Європою і казати, що він нешто там буде міняти. Але ані на усходнім, ані на заходнім фронті, на керунку, вектору внешньої політики переменів нема. І Лукашенко, по сутності, робить найгорше, що можна зробити. Є політика сябрувати з усіми, є політика сябрувати з Усходом, є політика сябрувати з Заходом, а він, по сутності, робить те, що він сябрує тільки сам з собою і бачить во всіх тільки партнерів для блефу.
З повним текстом онлайн-конференції з Ярославом Романчуком ви можете познайомитися в інтернеті по адресі свобода.орг.
Шановні слухачі, на гетим Радіо Свобода завершає своє передачі. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 і 49 метрів. Передачу гучать так само на середніх хвалях 612 кГц. Заставайтеся со свободой.